สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How Nature Works The Science of Self-Organized Criticality ของเพอร์บัคเป็นงานวิทยาศาสตร์แนวอธิบายสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่เสนอว่าความซับซ้อนจำนวนมากในธรรมชาติอาจเกิดจากหลักการร่วมกันเรียกว่าภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองตั้งคำถามสำคัญว่าเหตุใดโลกที่มีกฎฟิสิกส์พื้นฐานค่อนข้างเรียบง่ายจึงสร้างภูมิทัศน์สิ่งมีชีวิตสมองแผ่นดินไหวและความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ดูคาดเดายากคำตอบของเขาไม่ได้อยู่ที่การออกแบบจากศูนย์กลางหรือสาเหตุภายนอกอันใหญ่โตเสมอไปแต่อยู่ที่ระบบเปิดซึ่งสะสมแรงกดดันอย่างช้าและปรับตัวสู่จุดพร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบจำลองกองทรายของบัคทังและวีเซนเฟลด์เป็นแกนกลางที่ใช้แสดงภาพนี้อย่างเป็นรูปธรรมจากกฎเฉพาะที่ไม่กี่ข้อเม็ดทรายที่เติมเพียงเม็ดเดียวอาจไม่สร้างผลใดๆหรืออาจก่อการถล่มต่อเนื่องหลายขนาดหนังสือจึงเชื่อมฟิสิกส์ของระบบซับซ้อนเข้ากับธรณีวิทยาชีววิทยาประสาทวิทยาและสังคมศาสตร์เพื่อเสนอกรอบคิดเรื่องระเบียบที่เกิดขึ้นเองท่ามกลางความไม่สมดุลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองระหว่างความนิ่งและความปั่นป่วนแนวคิดหลักของหนังสือคือภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองหรือสภาวะที่ระบบจำนวนมากค่อยๆเคลื่อนไปสู่จุดไวต่อการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมจากภายนอกคอยปรับค่าให้พอดีคำว่าวิกฤตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความพังทลายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาวะขั้นกลางระหว่างระเบียบที่แข็งตัวเกินไปกับความไร้ระเบียบที่กระจัดกระจายเกินไประบบยังรักษาโครงสร้างได้แต่การรบกวนเล็กน้อยสามารถแพร่ขยายเป็นผลขนาดใหญ่ได้มองว่าธรรมชาติไม่ได้อยู่ในสมดุลแบบนิ่งตายตัวหากอยู่ในภาวะไม่สมดุลที่มีการขับเคลื่อนสะสมและระบายพลังงานอย่างต่อเนื่องมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุการณ์ที่ดูไม่สม่ำเสมอไม่ได้จำเป็นต้องไร้กฎแม้เราไม่อาจทำนายได้ว่าเหตุการณ์ครั้งถัดไปจะใหญ่เพียงใดเรายังอาจศึกษารูปแบบเชิงสถิติของเหตุการณ์จำนวนมากได้ประเด็นสำคัญคือความซับซ้อนไม่จำเป็นต้องอาศัยกลไกซับซ้อนเท่ากันเสมอไปเพราะปฏิสัมพันธ์สะสมของหน่วยเล็กๆสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมระดับระบบที่แตกต่างจากพฤติกรรมของแต่ละหน่วยหนังสือจึงท้าทายความคาดหวังว่าการรู้ส่วนประกอบทีละส่วนจะเพียงพอสำหรับการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดประเด็น2แบบจำลองกองทรายกลไกเล็กที่สร้างการถล่มทุกขนาดกองทรายเป็นอุปมาหลักและแบบจำลองต้นแบบของหนังสือเมื่อเติมเม็ดทรายลงบนกองทีละเม็ดความลาดชันจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าจนบางตำแหน่งเกินเกณฑ์ที่รับได้แล้วทรายจะถ่ายไปยังตำแหน่งข้างเคียงการถ่ายต่อเนื่องนี้อาจหยุดทันทีหรือส่งผลเป็นการถล่มที่แผ่ขยายทั่วกองกฎในแบบจำลองเรียบง่ายมากแต่ผลรวมกลับให้เหตุการณ์หลากหลายขนาดและระยะเวลาคุณค่าของแบบจำลองไม่ได้อยู่ที่การอ้างว่าโลกคือกองทรายจริงๆแต่อยู่ที่การชี้ให้เห็นกลไกทั่วไปของการสะสมและการส่งต่อผลกระทบระบบต้องได้รับแรงขับอย่างต่อเนื่องมีเกณฑ์ท้องถิ่นที่เมื่อเกินแล้วจะเกิดการปรับตัวและสามารถระบายผลกระทบออกจากขอบเขตของระบบภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ระบบอาจพัฒนาไปสู่ภาวะวิกฤตได้เองบัคใช้แนวคิดการถล่มเพื่ออธิบายว่าความต่างระหว่างเหตุการณ์เล็กกับใหญ่อาจเป็นเรื่องของขนาดการลุกลามไม่ใช่ชนิดของสาเหตุดังนั้นเม็ดทรายสุดท้ายไม่ได้เป็นสาเหตุทั้งหมดของการถล่มใหญ่แต่เป็นตัวกระตุ้นในระบบที่สะสมความพร้อมไว้ก่อนแล้วการแยกตัวกระตุ้นออกจากโครงสร้างความเปราะบางของระบบคือบทเรียนเชิงเหตุผลที่สำคัญของหนังสือประเด็น3กฎกำลังและข้อจำกัดของการพยากรณ์เหตุการณ์รุนแรงหนึ่งในลักษณะเด่นของภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองคือการกระจายของขนาดเหตุการณ์แบบกฎกำลังกล่าวอย่างง่ายเหตุการณ์เล็กๆเกิดบ่อยกว่าเหตุการณ์ใหญ่แต่ไม่มีขนาดเฉพาะเพียงขนาดเดียวที่กำหนดระบบทั้งหมดการถล่มขนาดเล็กและขนาดใหญ่จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบเดียวกันคล้ายความสนใจของบัคต่อกฎกูเทนเบิร์กริกเตอร์ในการกระจายขนาดแผ่นดินไหวแนวคิดนี้ต่างๆจากภาพที่เหตุการณ์รุนแรงเป็นข้อยกเว้นแปลกแยกเพราะเหตุการณ์ใหญ่ยังคงเชื่อมต่อกับพลวัตปกติของระบบอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ให้สูตรทำนายแผ่นดินไหวหรือวิกฤตทุกชนิดแบบรายเหตุการณ์6ในระบบใกล้วิกฤตสภาพก่อนเกิดเหตุใหญ่สามารถคล้ายกับสภาพก่อนเกิดเหตุเล็กมากจึงยากที่จะชี้ได้อย่างน่าเชื่อถือว่าแรงกระตุ้นหนึ่งจะขยายผลไกลเพียงใดสิ่งที่ทำนายได้ดีกว่าคือคุณสมบัติทางสถิติเช่นความถี่สัมพัทธ์ของเหตุการณ์ขนาดต่างๆข้อสรุปนี้มีในต่อการจัดการความเสี่ยงเพราะการค้นหาสัญญาณเตือนที่แม่นยำเพียงจุดเดียวอาจไม่พอการประเมินควรมองความเชื่อมโยงความสามารถในการส่งต่อแรงกระทบ และระดับการสะสมความตึงเครียดของทั้งระบบหนังสือจึงเปลี่ยนโจทย์จากคำถามว่าเหตุการณ์ใหญ่จะเกิดวันใดๆไปสู่คำถามว่าระบบมีโครงสร้างที่เอื้อต่อการลุกลามหรือไม่ประเด็น4จากแผ่นดินไหวถึงวิวัฒนาการการมองหากลไกร่วมข้ามสาขาบักนำกรอบภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองไปทดลองใช้กับปรากฏการณ์หลากหลายตั้งแต่การก่อตัวของภูมิประเทศแผ่นดินไหวการสั่นของดาวและการปะทุบุญดวงอาทิตย์ไปจนถึงเกมชีวิตและวิวัฒนาการการวางตัวอย่างข้ามสาขาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อลบความแตกต่างระหว่างแต่ละศาสตร์แต่เพื่อเสนอว่าบางระบบอาจมีตากะเชิงพลวัดคล้ายกันคือมีการป้อนพลังงานหรือทรัพยากรมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะที่และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงในประเด็นวิวัฒนาการหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับภาพของการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นจังหวะซึ่งมีช่วงคงตัวสลับกับช่วงเปลี่ยนแปลงมากสิ่งนี้เปิดความเป็นไปได้ว่าการสูญพันธุ์จำนวนมากไม่จำเป็นต้องมีเหตุภายนอกขนาดมหึมาเป็นคำอธิบายเดียวแม้จะไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของอุกกาบาตภูเขาไฟหรือปัจจัยแวดล้อมออกไปคุณค่าทางปัญญาของการเปรียบเทียบคือมันบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสาเหตุเฉพาะหน้ากับเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ทำให้ผลกระทบขยายตัวพร้อมกันนั้นการประยุกต์ข้ามสาขาต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะการพบรูปแบบคล้ายกันไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกระบบมีกลไกเดียวกันหนังสือมีพลังที่สุดเมื่อทำหน้าที่เป็นกรอบสำหรับตั้งสมมติฐานและตรวจสอบข้อมูลไม่ใช่คำอธิบายสำเร็จรูปสำหรับทุกสิ่งประเด็นสุดท้ายสมองเศรษฐกิจและรถติดความซับซ้อนเมื่อมนุษย์เป็นส่วนของระบบช่วงท้ายของหนังสือขยายคำถามจากธรรมชาติทางกายภาพสู่ระบบที่มีมนุษย์เกี่ยวข้องโดยพิจารณาสมองเศรษฐกิจและการจราจรการย้ายขอบเขตนี้มีความสำคัญเพราะระบบเหล่านี้ประกอบด้วยผู้กระทำที่ตอบสนองต่อกันมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และสร้างผลสะท้อนกลับซึ่งเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตนเองสำหรับการจราจรการชะลอเพียงเล็กน้อยอาจส่งต่อเป็นคลื่นของการเบรกและก่อรถติดได้จึงเป็นภาพที่เข้าใจง่ายของผลรวมจากปฏิสัมพันธ์เฉพาะที่ในเศรษฐกิจบักเสนอให้พิจารณาว่าความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่บางส่วนอาจสัมพันธ์กับระบบที่เชื่อมโยงและสะสมความตึงเครียดมากกว่าจะเกิดจากข่าวใหญ่เพียงเหตุเดียวการอ่านส่วนนี้อย่างรอบคอบต้องไม่ตีความว่าตลาดหรือสังคมทำงานเหมือนกองทรายอย่างตรงตัวมนุษย์เรียนรู้เปลี่ยนกติกาคาดการณ์และตอบสนองต่อแบบจำลองที่ใช้ศึกษาคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ระบบสังคมมีชั้นความซับซ้อนเพิ่มขึ้นประโยชน์ของกรอบนี้จึงอยู่ที่การชวนมองความเปราะบางเชิงระบบผลกระทบแบบลูกโซ่และข้อจำกัดของการอธิบายด้วยตัวการรายบุคคลมันช่วยให้การวิเคราะห์หันจากการกล่าวโทษเหตุการณ์จุดเดียวไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายกติกาและแรงป้อนกลับที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเล็กลุกลามได้โดยสรุป How Nature Works เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนฟิสิกส์ธรณีวิทยาชีววิทยาวิวัฒนาการระบบประสาทหรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงในระบบที่เชื่อมโยงกันผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับสูงแต่ควรพร้อมรับแนวคิดเชิงนามธรรมและยอมรับว่าเป้าหมายของหนังสือคือการสร้างกรอบมองโลกมากกว่าการให้เครื่องมือพยากรณ์เฉพาะเหตุการณ์ประโยชน์สำคัญคือการเรียนรู้ว่าความผันผวนไม่ได้เท่ากับความไร้ระเบียบเหตุการณ์ใหญ่ไม่ได้ต้องมีสาเหตุใหญ่เสมอไปและการพิจารณาระบบควรให้ความสำคัญกับการสะสมการเชื่อมต่อและการส่งต่อผลกระทบสำหรับผู้ทำงานด้านนโยบายโครงสร้างพื้นฐานการเงินหรือองค์กรแนวคิดนี้ช่วยตั้งคำถามที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเปราะบางและความเสี่ยงแบบลูกโซ่แม้ไม่ควรนำไปใช้เป็นสูตรตัดสินใจโดยลำพังจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในหมวดวิทยาศาสตร์ประชานิยมคือการนำทฤษฎีที่มีรากทางฟิสิกส์มาวางเป็นสะพานระหว่างปรากฏการณ์หลายระดับตั้งแต่กองทรายและแผ่นดินไหวไปจนถึงสมองวิวัฒนาการและสังคมต่างจากหนังสือที่อธิบายความซับซ้อนด้วยคำกว้างๆหรือยกตัวอย่างกระจัดกระจายบักยึดกลไกแกนเดียวคือภาวะวิกฤตที่จัดระเบียบตนเองและแสดงทั้งพลังอธิบายรวมถึงข้อจำกัดด้านการทำนายด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเรียบง่ายสามารถสร้างโลกที่เต็มไปด้วยรูปแบบและความเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนเพอร์บักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่